Post prescau sesdec jaroi laboranto de la Nazia Museo en Poznano en la Occidenta Pollando malkovris ke la aŭtoro de la troviĝanta energiaj kolektoj de desegnaĵo studumo de virino estas franca impresionisto Camille Pissarro. Antaŭe kiel ĝian aŭtoron oni opiniis Jean-François Millet. La muzeo aĉetis ĝin lime de 1956-57, kaj pro la surskribo J.F. Millet traktis lin kiel ĝian aŭtoron. Nur en 2014 aperis duboj pri ĝia efektiva aŭtoro. La aŭtoron de la malkovro pensigis unue troviĝante en Vaŝingtono pentraĵo, por kiu la poznana desegnaĵo estis verŝajne enkonduka krokizo. La supposon confirmis esploroi en Parizo, cae liai contactoi cun expertoi pri Pissarro creado. Temas pri la dua verco de representanto de la Franza Impressionismo, quiu trovigas en la Nazia Museo en Poznano. La alia estas la bildo de Claude Monet, plagio en Pourville. La trovigante en Poznano de segnajo de Pissarro estas prepar croquiso por tolajo presentanta laboron de virinoi surcampe. Pro conservistae consideroi, gi povos esti presentata nur dum por ocasai expositioi.